Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Իմ քայլը շարժումը կատարել է ժողովրդի առաջ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, այսօր երևանցիներին դիմելով հայտարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նա թիմակիցների հետ առավոտից քայլեր թե իրականացնում Երևանի փողոցներում։ Ինչու է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը հայտնվել ճգնաժամում, ինչպես է պաշտոնական Երևանը հարթելու կառույցի անդամ որոշ երկրների հետ լարված հարաբերությունները, թեման քննարկում են նախկին և ներկա իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Մարզի սակավաթիվ արտադրամասերի սեփականատերերը դժգոհում են մասնագետների պակասից։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ֆրանսիայում շարունակվում են զանգվածային ցույցերը ընդդեմ դիզելային վառելիքի հարկային ավելացումների, ակնկալվում է, որ Փարիզում այսօր մեկնարկած բողոքի ակցիային կմասնակցի առնվազն 30,000 մարդ։ Ֆրանսիական մայրաքաղաքում մի քանի հազար ոստիկաններ են աշխատում, իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ բողոքի ակցիաները աջակողմյան և ձախակողմյան ծայրահեղականների մասնակցությամբ կարող է հանգեցնել բռնությունների։ Ֆրանսիական ճանապարհներին բողոքի ակցիաները շարունակվում են ավելի քան մեկ շաբաթ, դեղին ժիլետներ հակ ցուցարարները փակում են մայրուղիներ, բենզալցակայաններ։ Անցյալ շաբաթ ցույցերին մասնակցել է շուրջ 300,000 մարդ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները վառելիքի հարկերի բարձրացումը պայմանավորում են շրջակա միջավայրի աղտոտվածության դեմ պայքարով։ Ֆրանսիական կառավարությունը կոչ է անում անցնել էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոցների։ Ընդդիմախոսները միջդեռ պնդում են, որ հարկերի բարձրացումը կխփի առաջին հերթին միջին և ցածր խավի գրպանին։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել, երբ խորհրդարանին չի հաջողվել անվստահության քվետալը վարչապետ Անդրեյ Բաբիշին։ Ցուցարարները շարունակում են պահանջել կառավարության ղեկավարի հրաժարականն, ով կասկածվում է Եվրամիության ֆինանսական միջոցների յուրացման մեջ, մինչ իրավապահները հետաքննում էին գործը, ներքաղաքական նոր սկանդալ է ծագել վարչապետի որդու մասնակցությամբ։ Սեզնամ Ցեզետ պարբերականի հետ զրույցում Բաբիշի կրտսեր որդին անկախ իր կամքից պատմել է Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմ կատարած իրայցի մասին, ասելով, որ Ղրիմ գնալու պատճառը հոր նկատմամբ տարվող իրավապահների հետաքննության շրջանակներում հնարավոր հարցաքննությունից խուսափելն էր։ Վարչապետ Բաբիշը պնդում է, որ որդին, ով հոր խոսքերով տարապում է շիզոֆրենիայով, Ղրիմ է մեկնել ինքնակամ։ Նոյեմբերի 15-ին Չեխիայի Սենատի Վերին Պալատը հայտարարել է, որ մինչև կոռուպցիոն գործի հետաքննության ավարտը Բաբիշի աշխատանքը երկրի ղեկավարի պաշտոնում անընդունելի է։ Բաբիշը, սակայն, հայտարարել է, որ մտադիր չէ հրաժարական տալ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեղմացնում է Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցները, թույլատրելով երկու կորեական պետություններին իրականացնել երկաթուղային հաղորդակցության նախագիծը։ Այս մասին հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահի ներկայացուցիչը։ Երկու հարևանները, հիշեցնենք, վերջին ամիսներին փորձում են վերականգնել տասնամյակներ առաջ խզված հարաբերությունները։ Այս շաբաթ Հյուսիսային Կորեան սկսել է ոչնչացնել ապառազմական նացված գոտում տեղակայված պահակակետերը, որոնք բաժանում են հարավն ու հյուսիսը։ Նախատեսվում է նաև, որ մինչև նոյեմբերի վերջը Սեուլն ու Փենյանը ետ կքաշեն սամանի երկայնքով տեղակայված զորքն ու ռազմական տեխնիկան։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքէջում, այցելելով ազատություն.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, և այսպես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր թիմակիցների հետ քայլեր թե իրականացնում Երևանի փողոցներում։ Փաշինյանն ասում է, այսօրվա երթով ամփոփում են այն քայլարշավը, որը սկսվել է մարտի 31-ին և ավարտվել հեղափոխությամբ։ Վարչապետի պաշտոնակատարի համոզմամբ իմ քայլը շարժման հարթակը կատարել է ժողովրդի առաջ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, արմատախիլ են արել ընտրակեղծ արարությունը, ընտրակաշարքը վերացրել են մենաշնորները։ Ընդդիմադիր հանրապետականները պնդում են Փաշինյանը վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ վաղաժամ նախընտրական քարոշչություն է սկսել։ Այսօրվա քայլերթին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը, մենք նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Անուշ, դու եթերում ես։
Բարի օր Լուսինե, այսօր ժամը 10-ից նոր վարչական շրջանի 6-րդ զանգվածում ինչպես ավելի վաղ ժամադրել էր քաղաքացիներին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնարկեց համաերևանյան քայլերթը։ Այս քայլերթի մասին Փաշինյանը տեղեկացրել է դեռ նոյեմբերի 21-ին Facebook-յան իր ուղիղ հեռարձակման ժամանակ եւ հրավիրել էր բոլորին քայլելու, նշելով, որ կարոտել է նրանց։ Քայլերթը սկսվեց ոչ այնքան մեծ թվով քայլերթի մասնակիցներով, բայց ընթացքում մասնակիցների թիվը ավելացավ։ Քայլերթի մասնակիցները նախ անցան նոր քով, այնուհետև եղան ավան վարչական շրջանում, հետո քանաքեռ Զեյթուն, Արաբկիր, Դավիթաշեն և Աջափնյակ վարչական շրջաններում են։ Ուղությունը դեպի Մալաթիա Սեբաստիա, այնուհետև Շենգավիթ է, այնտեղից արդեն վարչապետի պաշտոնակատարը խոստացել է հայտարարել հետագա ուղու մասին։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարում էր, որ այս քայլերթով իրենք մտադրություն ունեն ամփոփել և ամրագրել դեռ մարտի 31-ից սկսված քայլարշավը, որը արդեն Գարնյանը պսակվեց հաջողությամբ, և ապրիլի 23-ին այդ քայլարշավի արդյունքում սկիզբ առած հեղափոխության արդյունքում հրաժարական տվեց երրորդ նախագահ, այն ժամանակ արդեն վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, և ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլերթը սկիզբ է դնում նաև մի նոր մեծ հեղափոխության, որը տեղի ունենալու տնտեսության ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մենք հնարավորություն ունեցանք զրուցել, հարցեր ուղղել նրան, մասնավորապես Փաշինյանն անդրադարձավ տնտեսության զարգացմանը, նշեց, որ արդեն 1-2 ամսվա ընթացքում գրանցված աշխատողների թիվը Հայաստանում հասել է 38,000-ի, և սա նրա իսկապես կախարդական հայտիկի կիրառություն է։ Հիշեցնեմ, ընդդիմախոսները վարչապետի պաշտոնակատարին ասում էին, թե որտեղ է նրա կախարդական փայտիկը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ունի դա, և այս կերպ այսօր վարչապետի պաշտոնակատարը պատասխանեց իր ընդդիմախոսներին, նշելով, որ ոչ միայն այս թիվը գրանցված աշխատողների կախարդական փայտիկի կիրառություն, այլև ևս մեկ ուշագրավ տվյալ ներկայացրեց, որ ቱրիզմի աճ է տեղի ունեցել։ Նրա խոսքով տնտեսության մեջ հանկարծ հնարավորության զարգացումը կտրուկ անկում է ապրել, բայց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները ապահովել են մանր և միջին բիզնեսը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հենց արդյունաբերության վրա է դրվելու հիմնական շեշտը։ Հիշեցնեմ, դեռ Արագածոտնի մարզում նա հայտարարել էր, որ շուրջ 500 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել։ Այսօր իր պատասխան ազատության հարցի Փաշինյանը չմանրամասնեց, թե ինչ գործարաններ են բացվելու, բայց ասաց, որ արդեն իսկ պետք է այցելի առաջիկայում էլեկտրական տեխնիկայի արտադրության գործարան, տեքստիլ գործարան, շաքարի արտադրության գործարան է բացվելու, և այդպես շարունակ։ Փաշինյանի գնահատմամբ իր կառավարությունը կատարել է Հայաստանի ժողովրդին խոստացած բոլոր պարտականությունները, այսինքն Հայաստանում ընտրությունները այլևս չեն կեղծվում, ընտրակաշարքներ բարձան չի բաժանվում, ճնշումների պրակտիկան արմատախիլ է արվել, վերացել է մենաշնորը, կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար է մղվել, օրենքի առաջ հավասար են դարձել բոլոր քաղաքացիները։ Նա նաև նշեց, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման օրը, որը դեկտեմբերի 9-ին է սպասվում, են իսկապես Հայաստանի պատմության մեջ լավագույն ընտրությունները, և այդ օրն էլ կբացառվի ընտրակաշարքը և վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Քայլարշավը դեռ շարունակվում է, և այս պահին ես առաջարկում եմ լսել Նիկոլ Փաշինյանի կեպազրույցից մի փոքր հատված։
Փաշինյան, Դավիթ Շահնազարյանը երեկ հայտարարեց, որ այս երթը նպատակ ունի տապալել ընտրությունները, ինչպես եք վերաբերում։
Դավիթ Շահնազարյանի և Հանրապետականի համար ոնց որ թե ընտրությունները վաղուց տապալված են։ Չէ, ինչ իմաստ ունի համաձայնության կառավարությունը, պետք է լինի հստակ ժողովրդի ուժեղ մանդատով ոշտված կառավարություն։
Պարոն Փաշինյան, 3 սասնածրեր հուսակության անդամ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանը նման մի հայտարարություն արեց, որ այն խորհրդարանն է, որը ձևավորվելու է դեկտեմբերի 9-ին, 1-1.5 տարվա կյանք է ունենալու, քանի որ հեղափոխության հիմնական փոփոխությունները չեն կատարվել երկրում։
Որն է հիմնական փոփոխությունը, որ պետք է կատարվի։
Ընտրական օրենսգիրքը չի փոփոխվել, այն որ Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը չեն պատժվել, հանրապետականը չի հեռացվել քաղաքականությունից։
Բայց ինչ արել։
Դա ըստ
Սևաթուր պաստառները չեք տեսել։
Իսկապես խորհրդարանը 1.5 տարվա կյանք ունենա։
Գիտեք, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը երկար կյանք կունենան, ինչ վերաբերում է խորհրդարանին, խորհրդարանը ընտրվում է գործելու համար եւ պիտի գործի իր ամբողջ ժամկետով, եթե այլ անհրաժեշտություն չառաջանա։ Դա ժողովրդի որոշումն է, որովե մեկը չի կարող ժողովրդի փոխարեն որոշել, եւ այս խորհրդարանը լինելու է լեգիտիմ, ժողովրդի վստահության մանդատը ունեցող, եւ դրա հետ պետք է բոլորը հաշվի նստեն, որովհետեւ այս ընտրությունները լինելու են ազատ, այն ազատ, արդար, թափանցիկ, եւ հիմա նաեւ միջազգային կառույցները արձանագրում են, որ Հայաստանը արդեն իսկ հեղափոխությունից հետո ազատ համացանց ունեցող երկիր է, եւ միջազգային բոլոր կառույցներն արձանագրում են, որ Հայաստանի խոսքի ազատությունը աննախադեպ բարձրագույն մակարդակի է, նույնիսկ եվրոպացի դեսպաններն են ասում, եւ այս պայմաններում ընտրված խորհրդանանը բնականաբար լինելու է լեգիտիմ, ուժեղ եւ ժողովրդի մանդատով ոշտված։
Պարոն Փաշինյան, եւ երեք նաեւ պարոն Սեֆիլյանը խոսեց Արցախում ընտրություններից, նշեց, որ այնտեղ էլ պետք է լինի հեղափոխություն, որպեսզի պայթյուն տեղի չունենա։ Այսինքն, երբ 2020-ի նշանակված ընտրությունները նրա եթե սпасեն այդքան ժամանակ, պայթյուն տեղի կունենա։ Դուք տեսնում եք ընտրություններից առաջ Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում հեղափոխություն անցկացնելու անհրաժեշտությունը։
Ես ասել եմ արդեն, որ իմ լիարժեք աջակցությունն եմ արտահայտել Արցախի գործող իշխանություններին, եւ ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ Արցախում տեղի կունենան հերթական ընտրություններ, եւ հերթական ընտրություններով ժողովուրդը կձևավորի լեգիտիմ իշխանություն։ Իսկ ընդհանրապես Արցախի ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ կարծում եմ, Արցախում որոշիչ ուժը Արցախի ժողովուրդն է, եւ մենք Արցախը հենց այդպես էլ ընկալում։
Պարոն Փաշինյան, ինչ ա կնկալի Հայաստանցին դեկտեմբերի 9-ից հետո։
Ես արդեն ասացի, տնտեսական հեղափոխություն։
Ինչպես եք պատրաստվում կանխել արտագաղթը։ Այս երեք խոսվեց, որ դրական բալանսով ենք փակելու տարին 10,000
քաղաքացի։ Այդ կներեք, այնպես ասում եք, ինչպես եք պատրաստվում կանխել արտագաղթը, այսպես մինչև հիմա ինչպես ենք կանխել, նույն կերպ էլ շարունակում ենք կանխել։
Այսինքն հեղափոխությունն է պատճառը, որ այդ 10,000 հոգին։
Եթե դուք ուրիշ պատճառ գիտեք, եթե ասենք վերջին 20 տարվա ընթացքում, կամ գուցե ես վստահ չեմ, առաջին անգամ, կամ գուցե ոչ առաջին անգամ, չգիտեմ, ամենը դեպս երկար տարիներից հետո առաջին անգամ նման վիճակագրություն է տեղի ունենում, դա դրա մասին վկայում է։ Հնարավոր է ես սխալվում եմ, եւ գուցե էլի եղել են թվականներ, երբ որ դրական ցուցանիշով է ավարտվել տարին, բայց հաստատ 2008-ից հետո առաջին անգամ է, որ նման ցուցանիշ է արձանագրվում։
Իսկ պարոն Փաշինյան, ընտրություններից հետո հաղթելու դեպքում լուրջ փոփոխություններ կլինեն կառավարության կազմում, տեղափոխություններ կլինեն։
Ընտրությունները,
ովքեր այսօր մեր թեկնածու են պատգամավորը,
կլինեն ընտրությունները, կտեսնենք, ամեն ինչ կքննարկենք։ Ես չեմ կարող ասել, որ կլինեն, չեմ էլ կարող ասել, որ չեն լինի։
Պարոն Փաշինյան, դուք այն օր Արագածոտնի մարզում խոսեցիք 500 միլիոն դոլարի հասնող ներդրումների մասին, դրանք կտեսնենք դեկտեմբերի 9-ից հետո 2019-ի ընթացքում այդ ներդրումները։ Բացի դրանից այդ ներդրումները,
եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, իսկ ամեն ինչ նորմալ կլինի, կարծում եմ կտեսնենք, այո։ Հիմա այդ ներդրումային ծրագրերը ընթացքի մեջ են, մենք աշխատում ենք, որպեսզի իրականություն դառնա։ Համենայն դեպս արդեն մի քանի քայլ անցել ենք, եւ ոնց որ թե լրջանում է այդ ամեն ինչը, ինչը շատ ուրախալի է։
Ինչ գործարաններ են բացվելու մոտ մասնակցությամբ։
Թույլ տվեք չասեմ, կբացվեն։ Իմիջայլոց առաջիկա մենք պատրաստվում ենք, ես ասել էի, որ կենցաղային տեխնիկայի արտադրություն է բացվելու Մերձավանում, եւ կբացվի այդ գործարանը, հույս ունենք, որ հեռուստացույցների եւ կենցաղային տեխնիկայի հայկական բրենդը հաջողություն կունենա, եւ մենք ամեն ինչով կաջակցենք, որ տեղի ունենա։ Շիրակի մարզում նոր տեքստիլ գործարանի բացման պիտի մասնակցենք, եւ տեքստիլ ոլորտում շատ լուրջ աշխուժություն կա։ Իմիջայլոց, երբ որ ասում են, հելի հարց են տալիս, ասում են՝ «Բա ուր է կախարդական փայտիկը»։ Կախարդական փայտիկն այն է, որ անշարժ գույքի շուկայում աննախադեպ մեծ ակտիվություն է, եւ միանշանակ է, որ այսպես շարունակվելու պարագայում մեր մոտ շինարարության նոր վերելք է սկսվելու, եւ այդ վերելքը արդեն կա եւ տեքստիլ ոլորտում, արտադրության արդյունաբերության ոլորտում, եւ երբ որ մենք հանքարդյունաբերությունը կբերենք պատշաճ ստանդարտների եւ ընդունելի ձևերով կգործի հանքարդյունաբերությունը, մեր տնտեսությունը իսկապես հեղափոխական փուլ է մտնել։
Այժմ նախընտրական ամենաթեժ թեմաներից մեկի հապկի շուրջ զարգացումների, որը դարձել է իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև սուր բանավեճի թեմա Հայաստանի խորհրդարանական ուժերից, հանրապետականը եւ դաշնակցությունը քննադատում են գործող իշխանություններին հապկում անզգուշ գործելու պատճառով Բելարուսի հետ հարաբերությունները լարելու համար։ Հայ-ռուսական, հայ-բելարուսական հարաբերությունները, հիշեցնենք, կտրուկ սրվեցին, երբ հայտնի դարձավ ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հարցը Լուկաշենկոն քննարկել է ՀԱՊԿ անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի դեսպանի հետ։ Սրան պաշտոնական Երևանն աննախադեպ կոշտ է արձագանքել, ինչից Մինսկը եւս ետ չի մնացել։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է քննարկման է հրավիրել փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Ռուբենյանին եւ պաշտպանության նախկին փոխնախարար հանրապետական Արտակ Դավթյանին, լսենք զրույցը։
Ռուբենյան ՀԱՊԿ գագաթնաժողովից հետո Լուկաշենկոն իր մոտ հրավիրեց Ադրբեջանի դեսպանին, ասպես ներկայացրեց գագաթնաժողովի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, անգամ հարց բարձրացրեց, արդյոք Հայաստանը կկարողանա միաժամանակ նախագահել եւ ՀԱՊԿ-ում եւ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ասպես կտրուկ արձագանքեց Լուկաշենկոյի այդ խոսքերին, լսենք։
Չեմ ուզում որևէ երկրի անմտամ համատության համար, բայց որևէ օտարերկրյա դեսպանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ չհանդիսացող հրավիրեմ եւ պատմեմ դրմփակ ֆորմատում տեղի ունեցած նիստի մասին։ Պատկերացնու՞մ չէ՞, դա դրմփակ ֆորմատում տեղի ունեցած նիստա, որտեղ ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարները քննարկում են փակ նիստում։ Եվ հետեւաբար, եթե նիստը փակ է, նշանակում է դա փակ խոսակցությունը դաշնակիցների միջև։ Եվ ես զարմացած եմ, որ 30 տարի կամ չգիտեմ քանի տարի պետության ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող է իրան այդպիսի քայլ թույլ տալ։ Եվ ես իհարկե պիտի պարզաբանումներ պահանջեմ Բելարուսի նախագահի։
Ռուբենյան, ինչու պաշտոնական Երևանը նման կոշտ ձևով արձագանքեց, ինչ է տալիս այս կոշտությունը։
Պետք է ասեմ, որ պաշտոնական Երևանը արձագանքեց ոչ թե կոշտ, այլ համարժեք, եւ ինչպես վարչապետը նշեց, այստեղ խնդիր կա հասկանալու կամ հստակեցնելու ՀԱՊԿ-ում գործող դաշնակցային փոխհարաբերություններ։ Եթե մի փոքր հետ գնանք, հա, այս ինչն է խնդիրը։ Իսկ սկզբանե առաջացել էր հարց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի փոխարինման հետ կապված, սակայն այսօր կարող ենք արդեն փաստել, որ խնդիրն այլևս ոչ միայն գլխավոր քարտուղարին է վերաբերում, եւ առաջացել են հստակեցման ենթակա մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես մենք չենք կարծում, որ կորեկտ է, որ մեր դաշնակից պետությունը, որը մեր հետ ընդգրկված է դաշինքում, ռազմաքաղաքական դաշինքում, մեր հակառակորդ պետության դեսպանին պատմի, թե ինչ է խոսվել փակ քննարկման ժամանակ եւ ինչ որ դիրքորոշումներ ներկայացնի։ Մենք կարծում ենք, որ սա կորեկտ չէ, մենք կարծում ենք, որ սա համարժեք չէ մեր դաշնակցային հարաբերությունների, եւ մենք պատրաստվում ենք բարձրացնել այս հարցը քննարկումների ֆորմատում։ Այստեղ կարեւոր է նաեւ ընդգծել, որ թե հեղափոխությունից առաջ, թե հեղափոխությունից հետո մենք մշտապես վերահաստատել ենք մեր պատրաստակամությունը պահպանել Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունները, կտրուկ փոփոխություններ չկատարենք եւ շարունակում ենք մնալ այդ կարծիքին, սակայն մենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ասում ենք, որ դա չպետք է նշանակի, որ մեզ համար լինելու են փակ հարցեր, մենք չենք քննարկելու մեզ մտահոգող հարցերը եւ մենք չենք փորձելու ստանալ մեզ անհանգստացնող հարցերի պատասխաններ։
Հոնդավցյան, դուք ավելի քան 1 տարի եղել եք պաշտպանության փոխնախարար, նույն այդ հայտարության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Հայաստանը այլևս չի լինելու համակերպողի այսպես դերում։ Եթե փորձենք հարցը այսպես ձևակերպել, արդյոք Սերժ Սարգսյանը համակերպվում էր այն ամենի հետ, ինչ տեղի էր ունենում ՀԱՊԿ-ում և ձայն չէր անում։
Գիտեք, շատ տեղին հարց եք տալիս, որովհետև համակերպողի դերում ասելը առնվազն պիտի կոնկրետ փաստերով ըստեղության փորձենք հիշել, թե այդ որ հարցերումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համակերպել է որոշակի իր համար բացասական զարգացումների հետ, և կարծում եմ, որ դիվանագիտությունը, ինչպես նաև քաղաքականությունը, ոչ միայն հնարավորին արվեստն է, այլ նաև հենց դիվանագետներին ըստեղության լեզուն տրված այն բանի համար, որ ինչ որտեղ նաև թաքցնեն իրենց մտքերը։ Եվ պատահական չէ, որ կա դիվանագիտական էթիկետ ասած հասկայությունը, որը կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պիտի պահպանվի։ Եվ նաև կոնկրետ այս հարցի հետ կապված, եթե իհարկե այս ամեն ինչը չէր առաջանա, կոնկրետ այս հարցը, եթե ի սկզբանե հա գլխավոր քարտուղարի հետ կապված այս ամբողջ պատմությունները չլինեին, Քավլիցի ինչ եղել եղել է, շատ են խոսել այդ մասին, բայց նաև գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հեշտությամբ չի տրվել ըստ էության ՀԱՊ ամենակարևոր գործող մարմնի քարտուղարության ղեկավարի պաշտոնը, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք նաև պիտի ինքներս ընդունենք, որ միգուցե մեր շրջահայացության պակասի հետևանքով է նաև, որ այսօր մենք ըստ էության գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար բավականին տխուր իրողությունների ենք անդրադառնում։
Ինչ նկատի ունեք հանդերձ։
Ես ի նկատի ունեմ կոնկրետ Բելարուսի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի հայտարարությունը, եւ իհարկե այդ հայտարարությունը թե ինչքանով է դիվանագիտորեն ձևակերպված, բայց յուրաքանչյուր հայի համար ցավալի է այդ տեքստով ուրեմն հրամցնել այն, ինչի ականատեսը մենք եղանք։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, պարոն Դավթյան, որ դուք նշում եք, որ Հայաստանը չպետք է այդ եղանակով հետ կանչեր Յուրի Խաչատուրովին, եւ հետեւաբար այս ճգնաժամը, եթե կարելի է այս վիճակը այդպես անվանել, չէր առաջանա։
Գիտեք, կարծում եմ, որ կոնկրետ այս հարցի հետ կապված, այո, այդպես եմ մտածում։ Ինչ ամենևինչի նշանակում, որ Բելարուսը, որը նախկինում է, եւ նաեւ Ղազախստանը, ինչու՞ միայն Բելարուսը նախկինում է, աչքին ընկել ըստ էության իրենց շահերից բխող դիրքորոշումով, իրեն շահերից բխող դիրքորոշումը ըստ էության նաև ադրբեջանական շահերի սպասարկումն է հենց հապկում։ Սա այն իրողությունն է, որ դու պիտի ընդունես, բայց ընդունելով այդ իրողությունը ամենևին էլ չի նշանակում, որ դու ժամանակին պիտի քայլեր չձեռնարկեիր, այն ինչը որ կարծում եմ, որ բավականին հաջողությամբ իրականացվել է, ինչու եմ ասում բավականին հաջողությամբ, ընդամենը մի փաստ բերեմ, քանի որ ասում եմ ճիշտ կլինի, որ փաստերով խոսենք, որ 2016 թվականի հոկտեմբերին ՀԱՊԿ-ը ընդունել է երկրների ղեկավարների մակարդակով բանաձև կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ, եւ այդ բանաձևում արծարծվող ձևակերպումները ամբողջովին այնպիսին են, ինչպիսի Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումներ այն ժամանակ, եւ ոչինչ չի փոխվել նաեւ մեր օրերում։ Ուղղակի ընդունենք այդ իրողությունները, եւ ես նախաբանում լսեցի նաև, որ կարծես թե Բելարուսը սպասարկում է Ադրբեջանի շահերը, բայց եկեք դա իրոք տվյալ պարագայում այդպես է,
բայց Բելարուսը,
այո, Բելարուսը իր շահերից ելնելով է սպասարկում ադրբեջանական շահերը։
Հասկանալի է, պարոն Դավթյան։ Արուբինյան, տեսեք, իշխանությունների հասցեին ՀԱՊԿ-ի իրավիճակի հետ կապված քննադատությունը, որ ընչում է, օրինակ հանրապետականների կողմից, ասում են, գիտեք, նման կերպ չէր կարելի հետ կանչել Յուրի Խաչատուրովին, եւ հետեւաբար այս ճգնաժամն էլ չէր առաջանա, ինչի մասին նոր պարոն Դավթյանը նշեց։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ես նախ փորձեի արձագանքել պարոն Դավթյանի մի քանի պնդումներին։ Նախ, պարոն Դավթյան, դուք կարծես թե նոր խոսք եք հայտնաբերում դիվանագիտության մեջ։ Ես առաջին անգամ եմ լսում, որ ոչինչ չասելը եւ լռելը եւ սեփական երկրի դիրքորոշումները չհայտնելը համարվում է լավ դիվանագիտություն։ Այո, եթե լռելը համարենք լավ դիվանագիտություն, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ուղղակի ֆանտաստիկ դիվանագետ էր։ Երկրորդը, ես ուզում եմ մենք հստակեցնենք, հա, ինչ է ՀԱՊԿ-ը, որոնք են ՀԱՊԿ-ի մարմինները, ինչ լիազորություններ ունի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հա։ ՀԱՊԿ-ը հավասար իրավունքներ ունեցող պետությունների մասնակցությամբ կազմակերպություն է, որտեղ որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով, եւ որը ունի ռոտացիոն սկզբունքով փոփոխվող 3 տարին մեկ գլխավոր քարտուղար, որը չի կարող անդամ պետություններից անկախ քաղաքականություն վարել, այսինքն այս մարդը, գլխավոր քարտուղարը, որ պետության քաղաքացի էլ նա լինի, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում հաստատվելուց հետո ներկայացնում է ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետություններին, իսկ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունները չեն կարող հակասել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների, հա, կոնսենսուսով ձևավորված կարծիքին։ Սա պետք է հստակեցնել, որպեսզի տպարություն չստեղծվի, որ X գլխավոր քարտուղարը կարող է անկախ որևիցե գործողություն ծավալել։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի լիազորությունների, հա, վաղաժամ դադարեցմանը, կար հստակ իրողություն, պարոն Խաչատուրովին բոլորիս հայտնի իրադարձությունների բերմամբ առաջադրվեց մեղադրում։ Հայկական կողմը բնականաբար կարևորելով ՀԱՊԿ-ը որպես կառույց եւ ՀԱՊԿ-ի միջազգային հեղինակությունը նախաձեռնեց պարոն Խաչատուրովի փոխայման գործընթացը։ Սա վկայումն է այն փաստի, որ Հայաստանի համար կարևոր էր եւ շարունակում է կարևոր մնալ ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն եւ մեր համար շարունակում են կարևոր մնալ մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր բարեկամ երկրների հետ։ Կրկին զարմանում եմ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների քննադատության տրամաբանության վրա, որ ասում են պետք չէր այսպես հետ կանչել։ Ինչ լավ, բայց ինչպես հետ կանչենք, այսքան կանխատեսենք 6 ամիս առաջ, որ պարոն Խաչատուրովին մեղադրանք է ներկայացվելու եւ կանխատեսելով եւ իմանալով դա հետ կանչենք։
Գուցե պարոն Դավթյանը,
ես կարծում եմ, որ
տեսեք, կներեք պարոն Դավթյան, ուղիղ հարց տամ, ձեր կարծիքով ի՞նչ պետք է աներ կառավարությունը այլ կերպ, որ չի արել։ Կոնկրետ քայլերի հերթականությամբ կուզեի լսել։
Ես կարծում եմ, որ նախ տեսեք հիմա դուք ինչ արեցիք։ Դուք սկզբից առաջադրեցիք մեղադրանք, հետո մեղադրանքից հետո գնաց այն ամբողջ պրոցեսը, ինչին մենք ականատեսը եղանք, հա։ Եթե իրականում երբ որ ասում եմ դուք առաջադրեցիք, ձեր իշխանությունը հիմա համապատասխան մարմիններն էլ գործադիր իշխանության մաս են կազմում։
Ոչ, պարոն Դավթյան, դատական իշխանությունը ի տարբերություն ձեր իշխանության տարիներին այս պայծառությամբ գործադիր իշխանության
ազդեցության տակ խոսքը վերաբերում է ուրեմն քնչական մարմիններին, ապա քնչական մարմինները, եթե ինչ որ նոր բան ենք հայտնաբերում, ասում ենք, որ գործադիր իշխանություն չի, սա երեթե իրավաբանության մեջ նոր ինչ որ նորամուծություն է։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին, արդարադատությունը դատարաններում է իրականացվում, հա՞, խոսքը վերաբերում մը մեղադրանք ներկայացնելու։ Սա մեկ։ Եվ ես կարծում եմ, եթե ամեն ինչ այդքան հստակ էր, այդքան բարձ, որը խնդիր չկա իրավական առումով ու մնացած ամեն ինչով, կավլիցի իրավունքի գերակայություն, օրենքի գերակայություն, հենց այնը, ինչ որ բոլորս ուզում ենք, հա։ Այս տեսնում ենք, որ process-ը այդպես էլ այդ process-ի սկսած վերջնել չէ երևում, չգիտենք էլ որ մասում ենք մենք գտնում։
Քննարկման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել մեր առաջիկ թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ մինչ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական հեղափոխության մասին է խոսում, հազարավոր նոր աշխատատար տեղեր խոստանում, Լոռու մարզի սակավաթիվ արտադրամասերի սեփականատերը դժգոհում են հարկային քաղաքականությունից, մասնագետների պակասից, արհեստավարժության մակարդակից, այստեղ նաև տեղին են համարում Փաշինյանի դիտարկումը, թե շատերը նախընտրում են աղքատության նպաստ, այլ ոչ թե աշխատանք։ Լոռու մարզից հաղորդում է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Մարզում տեքստիլ արդյունաբերությամբ զբաղվող գործարանները շեշտում են, աղքատության նպաստները մեծապես խանգարում են նոր աշխատակիցներ ներգրավելուն։ Դաշիրում գործող ընկերություններից մեկի ղեկավար Արա Յավումյանն ասում է, այս տարի մոտ 2 միլիոն դոլարի ներդրում են արել եւ 500 նոր աշխատատեղ ստեղծել, բայց կանայք դիմում են միայն առանց գրանցվելու աշխատելու պայմանով։
Նպաստներն է շատ խանգարում մեր տարածաշրջանը, որ մենք նոր աշխատողներ էլ բերենք։ Շատ մարդիկ կա, որ դիմում են, բայց խնդիրը կա էլի, որ չեն ուզում գրանցված աշխատեն, մենք էլ չենք կարող առանց գրանցել էլի։
Վանաձորում գործող ամենամեծ արտադրական ձեռնարկության Գլորիա Կարիֆաբրիկայի արտադրական տնօրեն Հասմիկ Ջուլհակյանն էլ նշում է, զարգացած տեքստիլ արտադրություն ունեցող մարզում կարի մասնագետներ պատրաստող միակ բուհը Պոլիտեխնիկական համալսարանն այս տարվանից փակել է համապատասխան բաժինը դիմորդների պակասի պատճառով։ 2500 աշխատող ունեցող ֆաբրիկայի տնօրենն ասում է, իր դասավանդած կուրսում ընդամենը 3 ուսանող կա։
Իրոք սով է մասնագետների, սով մասնագետներ չկան։
Եղած կադրերին, հատկապես երիտասարդ կանանց շուրջը հավաքելու համար նաև ուրիշ խնդիրներ են մատնանշում։
Երիտասարդ կադր աշխատողների քանակը շատ քիչ է, որովհետև մակապարտեզների հարցը լավ լուծված չի։
Լոռու մարզի առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Ղուկաս Ղուկասյանը համոզված է, որ բիզնեսի ակտիվացման եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման դեպքում դեպքում միայն կարող է իրավիճակը փոխվել։ Աշխատաշուկայի մեծացման հետ կբարձրանան նաև աշխատավարձերն ու հետաքրքրությունն այս մասնագիտության նկատմամբ, քանի դեռ ոլորտի մրցակցությունը մեծ չէ, իսկ հարկային դաշտն անբարենպաստ բարձր աշխատավարձ ծամանելու համար աղքատության նպաստն ավելի գրավիչ է, քան աշխատատեղը, շեշտում է Ղուկաս Ղուկասյանը։ Վանաձորի ձեռնարկություններում 6 օրյա եւ հաճախ ավելի քան 8 ժամյա աշխատանքի դիմաց 100-ից 120,000 դրամ աշխատավարձը բարձր է համարվում։
Շրջապակման մեջ ենք նվում, սեփական նավահանգիստներ չունենք, ջերկաթուղիներ չունենք, հումքը բերելը ծախսա, պատրաստ է արտադրանքը արտահանելը ծախսա։ Եթե գործատու ունի մի քիչ բարձրացնի աշխատավարձը, նա իր արտադրանքը դառնում ամրցունակ։
Ամեն օր գործարարների հետ շփման մեջ գտնվող պալատի տնօրենն ասում է, որ արտերկրում հիմնականում Ռուսաստանում եւ Հունաստանում բնակվող գործարարները, ովքեր ժամանակին հեռացել են Լոռու մարզից, հեղափոխությունից հետո հարցուփորձ են անում հարազատ Լոռիում նոր գործ սկսելու կամ նախկինում ունեցած բիզնեսը վերաբացելու հնարավորությունների մասին։
Առաջին դեր ուսումնասիրության սպասողական վիճակա բոլորի մոտ, բայց ես հիմա
ինչին եմ սպասում։
Դե ամեն ինչ
Կնդիրներ ավարտվեց մեր ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։